эфире «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. У День Незалежности США мы с вами едем у Новоельню до человека, для якого Америка стала другим домом. С гэтым пажылым прыгажуном, падобным на Марлона Бранда, я пазнаёміўся на адной з прэзентацый свайго верабейкі. Уладзімір Рудзеў жыве ў Навагельні. Ён былы інжынер-цеплатэхнік, але і на пенсіі працягвае працаваць. Вахтавым метадам ездзіць за мяжу. Нічога незвычайнага. Але ездзіць Уладзімір не ў Расію, як пераважная большасць ягоных суайчыннікаў, і не ў блізкую Польшу, а за акіян. Рудзеў працуе звычайным тэхнічным работнікам у звычайным гатэлі гораду Чарльстон, што ў паўднёвай Караліне. Праца ў Штатах пачалася з латарэі грын-карт, у якую мой суразмоўца нават не збіраўся гуляць. Анкету запоўніў пляменнік, і закон латарэі, што навічкам заўжды шанцуе, спрацаваў. Паўгады Рудзеў праводзіць у ЗША, а з красавіка па кастрычнік адпачывае на радзіме, прывозячы акрамя добрай зарплаты новыя ўражанні, і з кожным годам развейваючы старые советские стереотипы.
У меня есть одна родима, Беларусь, я там не собираюсь заставаться, не собираюсь я там не помирать, не жить, але поехать на несколько месяцев и попрацовать, поглядеть, то конечно, можно. Можно, и оно того варто. Не, я уже не увеличиваю материальные там некие аспекты, але познакомиться с их культурой, поглядеть на Америку, якая ты, бо по нашим сродкам массовой информации, я, коли оттуль приезжаю и коли гляжу российское телебачение и белорусское, то это на 180 градусов не то я показываю, абсолютно не то я.
Міт пра тупых амерыканцаў створаны расійскім сатырыкам Задорнавым.
Амерыканец, які мае універсітэцкую адукацыю, які мае доступ да інтэрнэту, якога ёсць праца, якога ёсць магчымасці, ён ведае, ён дакладна ведае, што Афрыка – гэта Афрыка, Аўстралія – ёсць Аўстралія, Беларусь – гэта ёсць Чарнобыль. І не трэба так думаць, што яны ўсе такія тупыя, што яны ўсе такія недальнабачныя. У сярэдняму амерыканцу абсалютна ўсё роўна, дзе што там робіць паўночная Карэя, што там робіць паўднёвая Карэя. Так, ён ведае, што ёсць Карэі. Але ён мае права не ведаць нават, хто ў іх прэзідэнт. Яму гэта абсалютна не трэба. Ён робіць сваю працу, ён плаціць падаткі, ён жыве для сябе, а жыццё ў нас адное. А гэтым няхай займаецца ўрад, няхай займаецца кангрэс, прэзідэнт, дзярждэпартамент і так далей, і таму падобнае. У старажытным Рыме была такая прымаўка: хто паўсюду, той нідзе. Мы ўсё ведаем. Абсолютно все. Мы ведаем астрономию, мы ведаем политику, мы ведаем экономику, мы ведаем финансы. Мы всем володим. Але чомусь плячемся у хвосте. Яны тупые, недоразвитые, обмежованные. Але чомусь у них экономика на первом месте.
Беларуса больш за ўсё ўразілі не амерыканскія хмарачосы, а сельская гаспадарка.
Яны працуюць на сябе, яны працуюць для сябе. Яны не працуюць на добрага нейкага дзячку, які ім прыйдзе і будзе паказаць. У мяне ёсць знаёмы фермер. Это ў штаце Паўднёвая Караліна. Дык вось у гэтага фермера пасяўныя плошчы, пасяўныя землі. 3,5 тысячы гектараў апрацоўвае адна фермерская сям'я. Ён бярэ на ўборачную і на пасяўную 3-4 чалавека сабе на працу. Колькі ў нас у калгасах 3,5 тысячы абслуговае эканамістаў? Калі хто хоча, можа палічыць. Там абслуговае адна сям'я, мужык, амерыканец, жонка Расейка, якая там уже 25 год, сын и дочка. Дарэчы, сын и дочка, яны працуюць у городе на пасяўную и на уборочну, яны едут до бацькоў. Яны и бухгалтары, и экономисты.
Идеологичные работы.
Ну, там у них идеология одна. Зарабить, а на заробленное купить. Все, больше ніякай идеологии у них нема. Рабить, зарабить, а на заробленное купить и прожить. Вот их вся идеология. Все. Як мага менш начальников. Як у нас скажут по-российски, руководящих от слова рукой водить.
Мит про нешчырые американские усмешки у нашей головы убивался с дятинства.
Найбольш мне уразили их дороги, так называемые хайвеи. Это можно поставить у машины стакан с водой, и вода не разольется. Наибольш меня уразила американская доброзычливость. Яны вельми на простым, на бытовом узрове, настолько яны доброзычливые американцы, настолько яны табе, яны будут говорить в отрознении от белорусов, яны, конечно, нашмат доброзычливые, нашмат намного, чем мы. Это выявляется в том, что, по-перше, яны тебе на праце подтримливают. Что б ты не зрабил, який б ты косяк, який б ты брак не допустил бы, и он николи на тебе не будет кричать, он николи на тебе не повысить голоса. И он скажет: «Окей, very well, very good. Хоть ты допустил косяк, хоть ты нечто не так зрабил, хоть ты там разлил титую фарбу, и ты там нечто там спортил, спудловал там нечто». Ён ніколі на цябе не адкрые рот. Амерыканцы, яны вельмі стрыманыя. Яны цябе паважаюць як асобу, любога. Нават калі ты прылятаеш у аэрапорт у JFK, калі ты праходзіш пагранічны і мытны кантроль, так, пагранічнікі і мытнікі, ну, яны заточаныя пад гэта, бо едуць розныя людзі, едуць і кантрабандысты, едуць і нелегалы, едуць і тэрарысты. А калі ты это ўсё праходзіш, калі ты звярдаешся ўжо пасля мытні да працоўніка аэрапорта, і он цябе за руку прывядзе, куды табе патрэбна, у адрозненні ад нашых у аэрапорце Мінск. Вось. Вельмі добразычлівая. Раз. Па-другое, яны спачуваюць, што ты вось прыехаў, ты аставіў сям'ю, ты вось тут працуеш, ты, а табе мусіць цяжка. Сустракаюцца такія амерыканцы, якія табе могуць даць $20-50 проста табе даць і сказаць: «Мне не аддавай, пабагацееш, аддай тому, які прыедзе пасля цябе». Сустракаюцца, я сустракаў такіх. На працы на сваёй падходзіць і кажа: «На табе $20, я: о, no, thank you, excuse me, no, ён: не no, возьми, мне не трэба аддаваць, аддасі тому, які прыедзе пасля цябе». Вось такая Америка.
Одна з галоўных страшылак савецкіх прапагандыстаў пра Амерыку гучала: «Чалавек чалавеку воўк».
Дарэчы, беларусы прыязджаюць, яны там працуюць праграмістамі, працуюць дальнабоямі, працуюць... Ну, я не бачыў ні аднаго беларуса там, каб ён сядзеў з працянутай рукой, каб ён прасіў дзесьці ў каго-то: «Дайце мне...» Не, беларусы там у Америцы, вы мяне прабачце, але беларусы там падымаюцца вельмі высока. Я вам хачу сказаць, што сярэдні беларус у Америцы падымаецца вышэй, чым беларус у Беларусі. Там цэняць тваю працу, яны ўсё это бачаць, і яны цябе, амерыканцы за цябе радуюцца. Вось, я ад'язджаў цяпер з гатэлю, мой начальнік, галоўны інжынер гатэлю Mills House, такі ў Чарстоне ёсць, это я там працаваў, і я калі ад'язджаў, то галоўны інжынер са слязамі на вачах: «Я, кажа, цябе буду чакаць. Я, кажа, цябе буду чакаць кожны дзень». І генеральны менеджер мне прынёс падарунак — бейсболку. Я паўтараю, ні адзін беларус у Амерыкі не сядзіць з працянутымі рукамі. Ні адзін. Хаця я бачыў, што нашы эсэсэраўскія людзі сядзелі без працы, сядзелі, як кажуць у нас на Беларусі, на бабах. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцы вельмі камунікабельныя. Можа, у дзясяткі разоў камунікабельныя, чым мы, беларусы.
Ну, а коли ты не ведаешь ихней мовы ангельской, ну, як ты с ним завядешь твою дружбу? А коли ты ведаешь мову, все, 90-95% твоих проблем зникая, як ты ведаешь мову. И они здороваются, они тебе и подтримают. И коли у тебя беда, и они тебе все. Коли ты не ведаешь мову, ну, что такое не ведать мову? Возьмите, купите скотч, тепластер аптеки, и на полдня заклеите себе рот и в уши. Усё зразумеете вы. Коли ты ведаешь мову, у тебя и сябры будут, и запросят тебе и на уикенд гэты, и на океан запросят, и на рыбалку, и... А коли ты не ведаешь мову, кому ты потребны? Уявите сёння, что приезжает из Африки человек, и не ведает нашей мовы. Что ему в Беларуси? Он, ну, я Киев, я, кто я, сябр будет?
Але под советским штампом про США як сусветного полицианта Владимир Рудев готовый подписаться.
А то, что там, конечно, что там их у Конгресса республиканцы, ну, я лечу, что повинен быть у этом мире полицейский, что повинен быть в этом мире пастух, жандарм. А кто пастух? Я лечу, не коммунистичный Китай, не Россия. Это американцы, это люди, которые помешаны на законах. У их закон это все. Это все. Для их закон это выше, чем Библия, выше, чем вера в Бога. Для их все. Причем закон повинны выполнять все. Починая от самого последнего бомжа, который валяется там, обкурился, обколовся, и до президента. Все повинны. Навод Господь Бог повинны выполнять законы. Я не удивляюсь, что когда был президент Обама, так его особистого шофера в Вашингтоне, який заехал на пешеходный переход, его забрали права. До речи, там за пьянку лепш не попадаться. Закажешь не только унукам, а параправнукам, как не пили. Бо мало того, что у тебя заберут права, что ты будешь платить, то ты будешь ходить 3 месяца на курсы, тебе будут читать медики, и насколько шкодный алкоголь, и ты за эти курсы, если ты будешь платить $800, и только попробуй ты пропусти эти курсы, я бачу наших эсэсэровских хлопцев, которые попались, то они говорят, как я в той час кислоту пил, как я чемер пил, а не горелку. А коли ты не ходишь на курсы, то тебя забирают пожитчево. Все, свободен.
Як пачне халадаць, Уладзімір ізноў паедзе на поўдзень ЗША. Заставацца там назаўжды ён не хоча.
Там добра, там комфортна жыць. Там вельмі, але прабачце, у нас лепей жыць. Наша прырода для беларусаў лепшая. Наша яда для нас лепшая. Наш воздух для нас лепшы. Наша сонца для нас лепшы. Адтуль усе пераймаць і цянуць сюды. Цянуць навыкі, цянуць веды. Тянуть капиталы, все тянуть сюда. Белорусы, я лечу, одна из самых разумных наций. До речи, мне казали выпускники Клемсонского университета, что у Беларуси одна из наимощнейших школ программистов. Мне казал американец, когда доведался, что я с Беларуси, у вас там есть радиотехничный институт, академия, там, кажа, над. Это моцные программисты у вас працуют. Настолько, кажа, моцные, что мы, кажа, обучились по ихним программам. А коли этим программистам дать волю, то на холере нам этой атомки. Мы бы прожили бы на воздушных вентиляторах, поветренных, и на солнечных батареях.
У эфиры «Радио Свобода». Мы с вами наведаліся у Новоельню. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи. Простый день.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kuulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavismilivas.
Aici e Radio Europa Liberă.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE. Jūs
klausoties Radio Brīvā Eiropa.
Ubudu Azatlık Navasi.
Anışır Azatlık Radios.
Jepliyer Azatlık Radio.
Говорит Radio Svoboda.
Tuye Slobodna Evropa.
Yedirum Azatlık Radio Gayana.
Azatlık Radiosidan gepramez.
Ovo Radio Slobodna Evropa.
Laisvosios Europos Radio.
Jeste navelnite na Radio Svobodna Evropa.
Efirir Radio Svoboda.
Efirde Azatlık Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.